Latvijas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimā 12. Juņī notiks praktiskas civilos aizsardzēbas un darbēbas napotrauktēbas mocēbas, īsaistot saimas deputātus un darbiniekus. Mocēbu mirkas ir pārbaudāts saimas civilos aizsardzēbas plānā un saimas darbēbas napotrauktēbas plānā ietvartos reicēbas algoritmus, kā arī atsevišķi uz saimas informācijas sistēmu darbēbu. Plaša deputātu un darbinieku īsaiste mocēbu norisī paļēdzās veidot izpratni un īmaņas praktiskā reicēbai krīzes apstokļos. Mocēbu programma izstrodota sadarbēbā ar operatīviem dienestim un citom kompetentijom institūcijom. Mocēbu laikā Vecpilsātā īspiejama pastiprinota operatīvo dienestu porstovi un transporta līdzekļu klotbūtņa, kas porzavītosīs ar īslāktiem skaņas un gaismas signāliem. Īdzēvotoja aicinoti nav zatrauktīs, redzot Rēgas Vacrēgas īlos porzavītojamīs operatīvo tehniku un personālu. Mocēbu organizatori lūdz ar izpratni izaturāties par īspiejamajām neiertēbam, ko var redzēt, operatīvos tehnikas porzavītošanos un aizslēdzēgi gojēju kustēbas īrūbežojami parlamentativumā. Praktisku mocēbu reikošana saimā ir nozēmēga, jo to rezultāti ļauj izvērtēt un pilnveidot izstrodotos reicēbas algoritmus un stiprinot parlamenta gatavību krīzes situācijom. Augšdaugavas novada Dvītis pogastā sok porbūvēt tiltu pori Dvītis upēja izvītaju autoceļa Jēkabpils Dignāja Ilūkste un darbus plānots paveikt nokušo goda pavasarī. Porbūves laikā satiksmi organizēs pa pagaidu apbraucamo ceļu un tiltu leidzo sasūšajam tiltam. Otruma īrūbežojumi pusmā būs 30 un 50 km stundī, plotuma īrūbežojums 2,75 metri. Asūšais tilts ir izbūvāts 1938. Godā un nasūšos konstrukcijas tiks saglabotas un atjaunotas. Paredzēts porbūvēt tilta brauktuvis konstrukciju un izbūvēt ceļa sākumu iz tilta, gojēju kustēbāja tilta obos pusēs izbūvēs tārauda ītvi, uzstodās tārauda drošības barjeras. Tiltam izbūvēs nūgožu nostaprinojumus, kā arī pieejos porbūvēs ceļa sagas konstrukcijas. Būdarbus veiks SIA vidu akts par lēguma cenu 961,949,82 eiro un būv uzraudzēbu nodrošinos akciju sabiedrēba ceļu projekts. Ir izstrodots Lūdzes novada pašvaldēbas dūmis saistošo noteikumu grūzījami Lūdzes novada pašvaldēbas dūmis 2022. Gada 17. Februāra saistošajos noteikumos par Lūdzes novada pašvaldēbas līdzfinansējuma apjomu un to pīškieršanas kortēbu daudzdzīvokļu dzīvojamo moju energoefektivitātes pasaukumu veikšanai, pīsaistēt uz zemes gabalu lobī kortošanai un dzīvojamo moju renovācijai projekts. Īdzēvotoji aicinoti izteikt viedokli un priekšlikumus. Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstiski var izsniegt elektroniski parakstētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu pasts@ludzasnovads.lv vai nosūtot Ludzas novada pašvaldībai pa postu iz adresi Raiņa īla 16 Ludza Ludzas novads, kā arī klotīņi izsniedzot Ludzas novada pašvaldības iedzīvotoju apkalpošanas centros. Ludzas pilsētā Raiņa īlā 16, Korsavas pilsētā Vīnēbas īlā 53, Zilupis pilsētā Raiņa īlā 13 un Blontu pogastā Dūmis nomā Blontūs. Seikoka informācija, lēmuma projekts saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts atrodami pašvaldības mojas lapā www.ludzasnovads.lv.
Laika ziņas.
Dīna Latvijā būs saulainā, bet no rītumiem dabas ir pakopeniski, kļūs mokuņaini un rītumu un centrālajos rajonos no dīnas vidā gaidams aizlaicīgs lejs. Dažvīt arī pārkjūņa nagais ar brāzmainu vieju. Būs slāns lēdz mārans dienvada rītumu viejas, kas jūras pīkrastī būs stiproks un brāzmos sasniegs 14 metrus sekundī. Gaisa temperatūra gaidāmā plus 18, plus 23 grādu robežos, bet jūras pīkrastī nedaudz vāsoks, tī plus 16, plus 17 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.